بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موعظة مزدين موزوس ميلادي سنة وصفر آية حقدة بلد إن شاء الله تعالى Bugungi mavzular ikkalasi ham mavsumiy ham tahsibiy mavzulardan bo'lib, insonni umriga e'tibor qilishga dalolat qiladigan, hayotni, vaqtni, umrni qadriga yetishga chaqiradigan mavzulardan biridir. Insoniyat ommasida yangi yil kelganda xursand bo'lish bor. Yangi yilga o'tish qanaqadir, masalan, to'g'ri xursand bo'ladi. Inson o'zi shunaqa kunlarini xursand qilishga qiziqadigan jonzot, lekin shu bilan birgalikda bu yangi yil keldi degani umrimiz yana bir yil o'tdi degani, qaridik degani, dunyodagi hayotimiz qisqarib bormoqda degan ikkinchi tomondan ham mas'uliyatni uyg'otishi kerak. Biz aytdik, 3000 yillik tariximiz bor, bu katta tarix. Bu tarix davomida ko'plab urf-odatlar yuzaga maydonga chiqishi tabiiy narsa. Safar oyida safar qilib bo'lmasa ekan deb safar bilan safarni adashtirib yubordilar odamlar. Safar oyini oxirgi kunlarda osmondan 360 ta balo yog'ilar ekan, oxirgi chorshanba kuni degan e'tiqodam bor ekan. Shuning uchun shu oxirgi kuni 100 rakat nafl namoz o'qish kerak oxirgi chorshanba kuni yoki turli oyat karimalarni piyolaga yozib o'sha kuni ichish kerak ekan degan noto'g'ri e'tiqodlar bor. Oyat karimani masalan piyolaga yozib yoki qog'ozga yozib choy ichish boshqa narsa. U ruxsat berilgan boshqa narsa. Lekin aynan mana shu safar oyining oxirgi chorshanbasida qilish kerak ekan, 100 rakat nafl namoz o'qish kerak ekan, Alloh taolaning 360 balosi yog'ilar ekan degan ham e'tiqod ham bor ekan. Bunga o'xshash noto'g'ri aqidalar nihoyatda ko'p. Biz irim deb ishlatadigan shariatda badgumon bo'lish, noto'g'ri gumon qilish deb nomlanadigan bu mavzu xalqimizning ichida keng tarqalgan kunlardan, oylardan, narsalardan, qushlardan, hayvonlardan yoki boshqa narsalardan irim qilish keng avj olib ketgan. Shanba kuni kir yuvmaslik masalan yoki boshqa yangi kiyimni kiymaslik, hokazo shunaqa narsalar baribir avj olib ketgan. Biz bularga mustaqim bir to'g'ri yo'l bilan munosabat ko'rsatishimiz kerak ekan. Masalan, Payg'ambar alayhissalotu vasallamning mashhur hadis shariflarini hamma vaqt irim haqida gap ketganda o'qiymiz. Bu hadis sharifda u zot aytadilarki, la adva va la tiyrata va la hammata va la buma va la safara. E'tiqod yuzasidan bir kasallikni ikkinchi bir kishiga siroyat qilib o'tishligi qat'iy qilinmaydi. Ya'ni bu degani, magar Alloh taolo xohlasagina o'tadi. Kasallik masalan yuqumli kasalliklar bor. Lekin mutlaq kasallikni o'zi insonga yuqib ketishi bor degan narsada ehtiyot bo'lishimiz kerak. Alloh taolo xohlasagina baribir kasallik o'tadi. Chunki bu narsaga hayotiy misol umuman o'sha ma'lum kasallik tarqamagan joyda ba'zi kishilarni shu kasalga uchrashi yoki shu kasallik avj olgan joyda o'sha kasallarga aralashib yurgan doktorlarni yoki boshqalarni kasal bo'lmasligi bir hayotiy bir misol bo'la oladi. Ikkinchisi tiyorota, irim qilish, bu qush uchirish ma'nosida. Ishni aniqlash uchun qush uchirib ko'rganlar. Qush o'ng tomonga uchsa, yaxshilikni ko'rib qilganlar, chap tomonga uchsa, shumlanganlar, mana shu narsani tiyoroh deb nomlangan, shuni ham yo'q deyaptilar masalan. Uchinchisi vala hammata, vafot etgan odamning ruhi qushga aylanib uchib yuradi degan gap bo'lgan. Bu o'sha Rasulullohning davrlarida ham shunday gap bo'lgan. Hozir bizda biroz boshqacharoq. Kapalakka aylanib yuradi degan gap bor. Arvoh kapalak. Janoza bo'lgan xonada agar ko'rib qolsak, hamma ishonib qo'yaveradi. Katta o'sha qora kapalakdi. Unga endi nima uchun arvoh deb nom berilgan degan savolga hech kim javob bera olmaydi. Rangi qoraligi uchun deydigan bo'lsak, arvohning rangini hech kim bilmaydi. Uni birov rangi qora bo'ladi deb gapirmagan bizga masalan, o'rgatilmagan. U bir Allohning bir hasharoti, kattaroq qora kapalak ekan. O'sha kuni shu yerga kelibdi u. Undan biz endi irim qilib o'sha palonchining ruhi ekan degan e'tiqod qilmasligimiz kerak ekan. Bu e'tiqodni qiluvchi ahllarimiz bo'lsa, uni qaytarishimiz kerak ekan. Vala buma, boyo'g'lidan ham uning sayrashdan ham shumlanish bor bizda. Boyo'g'li sayrasa xarobazorlik keltiradi degan gap bor. Aslida teskari. Boyo'g'li masalan xaroba joyga kelib sayrashligi mumkin. Nima uchun u joyga keladi? Xaroba joyda kalamush ko'p bo'ladi, sichqon ko'p bo'ladi, boyo'g'lining ovqati bo'ladi. Shuning uchun sho'ri keladi. Undan shumlanib bo'lmaydi masalan. Xuddi shunday vala safara. Safar oyidan ham irim qilish, yomon gumonda bo'lish noto'g'ri degan ma'no kelib chiqadi. Safar oyida masalan to'y qilmaslik, bizda hozir ham uchraydi bu. To'ylar hozir ancha qisqarib qoladi shu oyda. Safar qilmaslik, hokazo. Mana shularning hammasi noto'g'ri e'tiqoddir. Biz Allohga e'tiqod keltirib, unga tavakkal qilganimizdan keyin bilmoqligimiz kerakki, Allohning o'zi bizga kifoya qiladi va o'zi xohlagan ishiga albatta yetkazadi. Bu Qur'oni Karimda shunday bayon qilingan. Demak, yuqoridagi xatarlar ommaviy g'arb madaniyati, missionerlik va din niqobi ostidagi ekstremistik oqimlarni ta'siridan yana tashqari yana bitta ichki holat borki, isloh qilishimiz kerak. Bu e'tiqodning islohi har xil irim-sirimlarga yo'l bermasligimiz kerak. Bu ham kerakli o'rinda katta-katta gunohlarga egasini sazovor qilib qo'yishligi mumkin ekan. Demak, birinchi savolning javobi shu bo'ldiki, inson o'zi ibodat qilishga o'ch bo'ladi. To'g'rilab turilmasa ibodat qilib ketaveradi. Shuning uchun bu din nomidan kelib ish ko'rib chaqiryapti, masalan, yoshlarni, ayollarni ergashib ketishligi shuning uchun. Va nima uchun yoshlar va ayollarga ko'p ta'sir bo'lyapti? Sababi har qanday jamiyat qariydi. Abadiy jamiyat yo'q. Jamiyat xuddi organizmga o'xshaydi. Tug'iladi, yashaydi, qariydi. Endi qari jamiyatdan umid ham qilmaydi shunaqa toifalar. Yosh jamiyatni qo'lga kiritgisi keladi. Yosh jamiyatning yosh vakillari va ularni tarbiyalaydigan toifaga hujum qilgisi keladi. Bular yoshlar va ularni tarbiya qiladigan ayollar bo'ladi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, asosiy tarbiyani ona beradi. Onani qo'lida bola tarbiya topadi. Shuning uchun ko'p urg'u ayollarga berilyapti, hujum va ko'proq yoshlarga bo'lyapti. Chunki aholimizning 64% yoshlardan iborat bo'lsa, aholimizning teng yarmisi ayollardan, undan ham ko'proq ayollardan iborat. Hozir ayollar o'rtasida noto'g'ri tashviqotlar yuribdi. Noislomiy hayotda masalan yashash mumkin emas, gunoh bo'ladi, haromdir. Undan hijrat qilib ketish kerak. Hijrat qilib ketmasa iymondan chiqasan deb, buni menimcha o'tgan jumada ham aytdik, ayollar 8ta, 9ta davlatni aralab Saudiya Arabistoniga borgan. Hijrat qilib borib. Borib o'sha yerda erga tekkanlar, ikkinchi, uchinchi xotin bo'lib, bu yerda eri qolgan, borib o'sha yerda erga berib yuboryapti. Mana shunaqa misollar ko'p ko'rinib qoldi, aniqlandi. Demak, shunaqangi noto'g'ri tashviqotlar ham bo'lyapti. Shuning uchun bu din nomida ish ko'rgandan keyin yetarlik ma'lumotga ega bo'lmagan odam, qalbi bo'sh bo'lib turgan, to'g'ri ta'limotdan bexabar odam shu to'g'ri ekan deb ergashib ketaverar ekan. Shuning uchun asosiy ishimiz bu sof islomiy ta'limotni joriy qilish, bunda ota-onalardan foydalanish, rasmiy imom xatiblardan foydalanish. Hozir mahallalarda diniy ma'rifiy ishlar bo'yicha maslahatchi ayollar qo'yilgan, lekin hozircha bu ayollarning diniy ma'lumoti bo'lmasa-da, diniy ma'lumotli kadrlarni shu o'ringa kelguncha ushlab turishimiz kerak. Chunki borib-borib mahallani boshqaruvini yo'lga qo'yish sari ketyapmiz. Bulardan biz ibrat yoki dars yoki nasihat olishimiz kerak bo'ladi. Asosan endi albatta rasmiy imom xatiblardan. Ikkinchisi, nima qilish kerak o'zi? Shuncha gapirilsa ham, shuncha harakat qilinsa ham baribir to'liq natijaga erisha olmayapmiz deganda, dunyoda katta-katta ulamolarga bu savollar berilgan ekan. Ali Tantoviyga o'xshash odamlar bir zo'r javoblar bergan. O'shlarni birlari Saudiya Arabistonini misol qilib keltiradi. Haramni. Hamma yoq issiq deydi. Hamma yoq issiq. Havoni masalan ko'chani konditsioner bilan sovutib bo'lmaydi. Lekin shu issiq hayotda hamma o'zining uyini sovuta oladi deb konditsionerni misolda keltirib o'tgan. Faraz qiling, hamma yoq issiq. Ko'chada odam nafasi bo'g'iladi. Lekin uylar muzdek. Hamma o'zining uyini sovuta oladi. Demak, bu ommaviy bu balolar oldida biz ham nima qanday chora ko'ramiz deganda mana shu javob zo'r qul keladiki, hamma o'z uyidan boshlasin. Chunki hamma o'z uyiga mas'uldir. Ahllariga mas'ul, xotini, farzandlari, yaqinlariga mas'ul bo'ladi. Shundan boshlashimiz kerak asosiy xizmatni, e'tiborni. Jamiyat oilalardan tashkil topgan, bizni 30 millionlik xalqimiz 7.5 millionta oiladan iborat. Har kim o'z oilasiga qarasa, isloq qilsa, jamiyat masalan bu kabi illatlardan o'z-o'zidan isloq bo'lib qoladi. Shu o'rinda Samarqandda malakani oshirib kelganimizdan beri respublikamizning chekka hududlarida xizmat safarida yuribmiz. Bu bevosita davlatni, hukumatni, vazirlar mahkamasining qarori bilan imom xatiblar boshliq guruhlar viloyatlarma viloyat, rayonma rayon, tumanma tuman yuribmiz bizga borib o'sha hokimiyat binolarida, litsey, kollej binolarida xalqni yig'ishtirib beryaptilar, to'plab beryaptilar. Asosan odatda masjidga chiqmaydigan kontingent yig'iladi u yerda. Ayollar, keyin yoshlar borib amru ma'ruf qilyapmiz bemalol. Sof islomni tushuntiryapmiz. Hozirgi vaziyatni, siyosatni anglatyapmiz. Kechagi hafta davomida Qashqadaryoda yurdim o'zim shaxsan. Chekka hudud, oldin Surxondaryoda, oldin Toshkent viloyatida yurdik. Boshqa guruhlar butun respublika bo'yicha targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boryapti. Nimaga? To'g'ri yo'lni, masalan, targ'ib qilish. Kerak o'sha joylardagi odamlarni bu boradagi ma'lumotlari naqadarligini aniqlash va tushgan savollarga javob berib yoki savollarni olib kelib bu yerda analiz qilinyapti, o'rganilyapti. Xalqni masalan bu oqimlarga qarshi munosabati qanday yoki missionerlik haqida nima ma'lumotga ega, g'arb ommaviy madaniyatiga ergashib ketishlik holatini oldini olsa qanday olsa bo'ladi? Bu haqda dasturlar qilingan. Shu dasturni ijrosi o'laroq biz ko'proq safarda bo'lyapmiz. Masalan, mana shu 3 hafta davomida meni o'zim hisoblab chiqsam, bir 3000 dan ziyod odamga amr ma'ruf qilibman o'sha joylarda to'plangan 300 ta, 350 ta odam to'plab berishadi. Borib 2 soat, 3 soat qolib ketamiz. Chunki amru ma'ruf qilganimizdan keyin savol desak, savollar yog'ilaveradi. Taloq haqida ko'proq, bu endi sotsial savollar, hayot savollari ko'proq shunaqa savollar tushyapti. Boshqa holatlari, hatto bir kechagi kitob tumanida bir ajoyib bir savol tushdi. Domla, siz shunaqa gaplar gapiryapsiz, juda yaxshi, biz qiziqib qoldik, ammo bitta savol bor. Mana g'arb ommaviy madaniyati deyapsiz. To'g'ri, hamma bunga qarshi kurashish kerak ekan, yaxshilik emas ekan bu. Lekin hozir bizda ko'proq yoshlarimizni masalan chalg'itayotgan narsa san'atkorlarning to'ylarini diskka yozib taqatoryapti xalq ichiga. U to'yda nikoh to'ylari ko'proq g'arbiy ko'rinishda, kayfiyatda o'tgan. Qizlar shunga havas qilgisi kelyapti. O'g'illarimiz shunga havas qilyapti. Shunday to'y qilib berasan, palonchining to'yini ko'rdim, shunga o'xshash to'y qilamiz. Shuni patasday pata kiyaman deyapti, pata kiyaman deyapti qizlar. Degan bir hayotiy savollarni beryapti. O'ylab ko'rsak, shu. Chunki san'atkorlar doimo xalqni oldi bo'lgan vakillar hisoblanadi. Xalq ulardan ko'pincha andoza olishga o'rganib qolgan. Demak, ularni ham birinchi o'rinda ma'naviyatni to'g'irlash kerak. Chunki boshqalarga ideal bo'ladigan odam ideal bo'lishga loyiq bo'lish kerak. Uning kundaligi ham, to'yi ham, ma'rakasi ham, har kunlik yurishi ham degan fikrlar uyg'onib qolyapti. Yoki shunaqa savollar tushyaptiki, Koreyadan o'g'illar qizlarimizga yoki kelinlarga taloqni SMS qilib yozib yuboryapti. Bu nima bo'ladi deb masalan so'rayapti. Shunaqa holatlar bo'layapti-da. Bularni hammasiga javob izlashimiz kerak. Shunaqa naf bo'layapti. Shunaqa natija bo'layapti. Bugun masalan O'zbekistonga tanqid toshini otayotgan odamlarga mana shu ishimizni, shu xizmat safarimizning o'zi katta raddiya bo'ladi. Chunki o'sha joyda mahalliy hokimiyat, shaxsan tuman hokimining o'zi, boshqa idoralar bizga sharoit yaratib berishga hammasi yugurib xizmat qiladi. Odamlarni to'plab beradi. Nima kerak bo'lsa, mikrofon bo'lsa qo'yib beradi, biz bor amr ma'ruf qilyapmiz. Bundan ortiq nima kerak bo'ladi? Shunday sekin-sekinlik bilan erishib boriladi. Bular talab qilayotgan narsa islomiy davlat quramiz, xalifalik quramiz deyotgan narsa bu xom xayoldan boshqa narsa emas. Ular o'zlari ham yaxshi biladi islomiy davlat qurib bo'lmasligini. Xalifali qurib bo'lmasligini. Ular faqat yerlik aholining asosiy dinidan foydalanish uchun musulmonlar nomidan ish ko'rmoqdilar. Demak, ikkinchi savolning javobi shu. Shu konsernerning misoli. Hamma o'z uyidan islohni boshlashi kerak ekan. Alloh subhanahu va taolodan bu fidoilik yo'lda hammaga barokatlar tilab qolaman. Va oxir da'va una alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi va salatu va salamu ala rasulillah. Robbimiz gunohlarimizni mag'firat qilgin. Iymonda o'tganlarimizni afu ayla. Zurriyotlarimizdan, ahllarimizdan ko'z quvonchini berib, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvo qilgin. Allohumma ya muhavvilal hal, havvil ahvalana ila ahsanil hal. Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.